Триває спеціальний ефір для на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі, як я й обіцяла, поговоримо про можливі додаткові санкції проти Російської Федерації. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякуємо, що знайшли час на розмову. Отже, видання Reuters, агенція Reuters, пише, що Трамп підготував додаткові санкції проти РФ на випадок, якщо Путін буде продовжувати зволікати з припиненням війни. Ймовірно, він візьме паузу на кілька тижнів, оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій якраз проти Роснафти і Лукойлу. І водночас США підтримують використання Євросоюзом заморожених російських активів для купівлі американської зброї. Ну, але це, так би мовити, вже частина такої загалом стратегії зараз американської, тому що купувати американську зброю Вашингтону, коли це відбувається, подобається. Отже, про додаткові санкції. Скажіть, будь ласка, що це можуть бути за санкції? І це просто, так би мовити, за інерцію дістають все, що було на полиці для тиску на Росію? Чи це чергові якісь сюрпризи і пошуки того, як чисто дипломатично оголосити про це, запустити через медіа і натиснути на Кремль?
Ну, тут дійсно важливо, що ці санкції, які запроваджені, це перші санкції Дональда Трампа. Бо раніше американський президент не наважувався на такий тиск на Росію і фактично тільки подовжував ті санкції, які запроваджувала адміністрація Джо Байдена. Але зараз от санкції, в першу чергу, проти Роснефті і Лукойла, це серйозна річ, оскільки на Лукойл доводиться десь 15% загального експорту російської нафти, а на Роснефті майже половина. І фактично таким чином Трамп дає дуже серйозного удару по російському експорту. Ну і, власне кажучи, це в тому числі блокує чи ускладнює, суттєво ускладнює логістику, яку Росія вибудовувала протягом останніх років. І вже зараз кажуть, що Індія і Китай призупиняють отримку російської нафти для того, щоб зрозуміти, наскільки все це серйозно. А, наприклад, в Сербії Хорватія припинила постачання нафти до сербського нафтопереробного заводу, російської нафти. І от все це говорить про те, що, в принципі, ситуація є серйозною. І, думаю, не дарма відправили в Вашингтон терміново Кирила Дмитрієва для того, щоб він якось владнав ситуацію, оскільки до останнього часу цей російський чиновник був достатньо позитивному ключі в Вашингтоні. Він проводив всі ці переговори, він асоціювався з пропозиціями щодо економічної співпраці, ну і так далі. Тобто, можна сказати, що насправді дійсно багато хто не очікував цих санкцій, навіть союзники, а я думаю, в Росії їх взагалі не очікували. В західних ЗМІ періодично писали, що писали з посиланням на західні ж розвідки, що Путін не вірить, що Трамп готовий запровадити санкції проти Росії і таким чином може, скажімо так, відтягувати час, дурити американського президента і далі атакувати Україну. Але зараз ми бачимо, що фактично у Дональда Трампа терпець урвався, і для цього є декілька пояснень, і сама ситуація в Сполучених Штатах, і виборча кампанія, яка фактично стартує, і американці зараз знову десь, під три чверті підтримують допомогу Україні і наполягають на жорстких діях проти Росії. І от, власне кажучи, Дональд Трамп не може на це не реагувати. Більше того, в його оточенні суттєво посилились люди, які налаштовані до Росії негативно. Це Марко Рубіо і міністр фінансів Бесент. Кіт Келлок теж на хорошому рахунку, що називається. І зараз Лінсі Грем, який консолідує фактично антиросійські настрої в Сенаті. От все це, я думаю, і доводить до того, що все ж таки Дональд Трамп вирішив натиснути на Росію.
З приводу візита пана Дмитрієва, то вже, власне, згаданий вами міністр фінансів Бесент назвав його пропагандистом. Очевидно, не дарма, тому що от представник Кремля, він каже американцям, у мене тут суперсерйозні переговори, економічна ситуація в Росії стабільна, російський рубль зміцнюється, всі спроби тиснути на Москву, як казав президент Путін, просто безглузді. А на кого розрахована ця брехня? Ну, мені здається, в Америці людям все зрозуміло, як це працює. Чи це називається, ми намагаємось зберегти обличчя, тому що ми брешемо всьому світу, своєму народу, про те, що у нас все добре. Ну, і американцям продовжимо це говорити.
Ну, власне кажучи, дійсно. І, знаєте, мені здається, от всі ці заяви, це вже такий собі жест відчаю, бо до чого пан Дмитрієв, він не був помічений у публічних якихось політичних заявах. Тобто він зосереджувався на питаннях економічної співпраці, а тут дійсно, знаєте, як кажуть, Остапа понесло. І він розповідає американцям і про дійсно і про санкції, і про що ці санкції зашкодять самим Сполученим Штатам. Тут, до речі, на це вже відреагував Марко Рубіо, який заявив, що, власне кажучи, це просто нісенітниця і нахабство приїхати в Сполучені Штати і фактично піддавати критиці геніальний план великого американського президента і так далі, і так далі. Тобто погрожувати збільшенням цін на пальне, а сам же Дональд Трамп, коли йому задали відповідне питання, що Росії це ніяк не зашкодить, сказав, подивимось через півроку. І, власне кажучи, тут, мені здається, Дмитрієв шкодить більше собі і Росії, ніж досягає якогось успіху, бо він вже 3 дні в Сполучених Штатах, і до останнього моменту він зустрівся тільки з Стівом Уіткофом. Більше ні з ким, наскільки я чув. Він зустрітися не зміг, і це означає, фактично, станом на зараз його місія є провальною, оскільки йому не вдається донести якісь меседжі до американської сторони, а, вочевидь, Дмитрієв приїхав не для того, щоб давати інтерв'ю, а для того, щоб, як мінімум, не дозволити запровадити от якісь ці нові санкції, а як максимум повернути статус-кво, скажімо так, вмовити американців не запроваджувати ті санкції, які оголошені, бо вони вступають в дію з листопада. І тут є важливий момент, дуже важливий, що Міністерство фінансів оголошує санкції, але не може їх відмінити, коли вони вступають в дію одноосібно. Для цього потрібна згода Конгресу. І от тому, я думаю, цим і викликаний цей поспіх і всі ці заяви, оскільки зараз від цієї місії Дмитрієва буде залежати багато, що і в тому числі його позиції в російській владі.
У Трампа терпець увірвався, і ви це теж з цим погоджуєтесь і говорите про це. І тут прикметно, що ось ця чи то відкладена, чи то скасована зустріч, зі слів Трампа, нема сенсу зустрічатися, допоки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та Росією. Тобто Трамп, на мою суб'єктивну думку, все одно перекладає відповідальність не лише на Російську Федерацію, а й на нас. Але з нами, принаймні, публічно президент України, і, очевидно, і за закритими дверима теж говорить, що Україна готова на такий крок, аби, власне, завершити війну. А ось, чи готовий Путін до якогось кроку на зустріч, бо перед зустрічю в Будапешті ми пам'ятаємо, що був надісланий якийсь документ, в якому росіяни знову написали ті самі вимоги про якісь там першопричини війни, яку вони розв'язали. І на цьому фоні, очевидно, треба якось американцям зрозуміти, чого ж хоче Путін, чи готовий він, так би мовити, чи то до припинення вогню, чи то до миру. І ось видання Wall Street Journal написало про те, що ЦРУ та Держдеп розійшлися в оцінках готовності Путіна до миру. Мовляв, Держдеп на початку 25-го року поставив під сумнів припущення, що Путін готовий до переговорів про припинення війни, не погодившись з оптимістичною оцінкою ЦРУ. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, щось нам може свідчити, або принаймні, що ви думаєте про готовність в сьогоднішній точці цієї війни Путіна до якоїсь заморозки, до якихось переговорів? Чи він буде просто і надалі лавірувати дипломатично і продовжувати свою мету на полі бою?
Ну, поки що нічого не говорить про те, що Путін готовий до переговорів. А зараз, на щастя, і я переконаний, що це головне, що зараз відбулося, те, що Путін Трамп повернувся до головної вимоги до Путіна, що пунктом першим має бути повна і безумовна зупинка вогню, а далі вже мають бути і переговори, і зближення позицій, і так далі. Бо станом на зараз, я думаю, що Трамп зрозумів, знаєте, таким експериментальним шляхом, що єдине, що можна зробити в найближчій перспективі, це змусити Росію припинити вогонь. І саме на це треба тиснути. І більше того, на це погоджувався навіть Китай. А всі переговори мають відбуватися вже тоді, коли війна зупинена. А Путіну це абсолютно не треба. І більше того, знаєте, я читав свого часу навіть в російських там заявах чиновників чи в Z-каналах, що вони відкритим текстом кажуть, що ми навіть на короткотермінове перемир'я не будемо йти тому, що якщо його забезпечити, то ніхто Росії не дасть відновити бойові дії. Ані Захід, ані навіть союзники Китай чи Індія. Бо, мовляв, війна вже, скажімо так, дошкуляє багатьом. І от з цієї точки зору Путін не збирається, як мінімум, зупиняти вогонь. Вочевидь, він наполягає на капітуляції України. І от тут єдиний шлях, який може бути, це дійсно посилення санкційного тиску на Росію і на його союзників. І важливо, наприклад, щоб в переговорах Трампа і Сі Цзіньпіня, які відбудуться наступного тижня, ця тема звучала, і, власне кажучи, Китаю все ж таки поставили до відома, що якщо така масштабна підтримка Росії не зупиниться, то і санкції можуть стосуватися і Китаю. І важливо, щоб ця позиція була узгоджена і Америкою, і Європейським Союзом. Бо тільки таким чином на Китай дійсно можна тиснути настільки сильно, щоб Пекін почав тиснути на Росію, щоб зупинити вогонь. Бо поки що ми бачимо цього прагнення в Китаї немає. І от зараз фактично залишається дві речі, які можуть змусити Путіна зупинити вогонь. Це санкційний тиск на нього і на союзників, і посилення українських спроможностей. І в першу чергу зараз йдеться про далекобійність і ППО, для того, щоб удари по Україні не були настільки руйнівними, а і для того, щоб Україна мала можливість системно винищувати російські воєнні цілі. І що важливо, що посол США при НАТО казав відкритим текстом, що, мовляв, ракети, якщо їх Україна отримає від Сполучених Штатів, можуть бути застосовані проти нафтогазового комплексу Росії.
Хочу нагадати нашій аудиторії, що Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, обов'язково хочу вас запитати про внутрішньоросійські проблеми, які теж, мені здається, можуть бути фактором певним дестабілізаційним і таким для Путіна теж відволікаючим, можливо, маневром. Але перед тим, оскільки ми заговорили про Китай, я зараз чую доволі різні такі думки. Готовий Китай тиснути на Росію, не готовий. Хто чий васал, чи зацікавлений Китай в тому, аби ця війна була завершена, або, наприклад, щоб було хоча б припинення вогню. Що ви зараз бачите? Що більш вигідно Китаю? Що потрібно? Хто в більшій залежності від кого? І чи послухав би Путін Сі, якби той до нього з тим чи іншим проханням звернувся? Чи робив би своє?
Я думаю, що у Путіна немає іншого виходу, якщо Китай жорстко поставить вимогу. Оскільки, якби не Китай, то Росія не змогла б в таких масштабах продавати енергоносії. отримувати гроші. І головне, саме через Китай йде головний потік мікроелектроніки в Росію і товарів подвійного призначення. Тобто, якщо Китай зупинить цей потік, то Росія просто не зможе відновлювати техніку, не зможе відновлювати, ну, скажімо так, випускати ракети, дрони в таких масштабах, яких вона зараз випускає. І от все це ну просто змусить припинити війну такої інтенсивності, яка зараз іде. І знаєте, якщо у Росії не буде грошей, то Росія знову ж таки не зможе вести війну такої інтенсивності, як зараз. І саме тому потрібні і санкції, і посилення можливості України. І от у Китаю просто є свої інтереси і нюанси. Бо Китай з самого початку широкомасштабного вторгнення, я в цьому переконаний, розуміє, що Росія фактично зруйнувала той світовий порядок, який був встановлений після Другої світової. І, до речі, саме тому багато інституцій не працюють, бо вони були, як кажуть, заточені на ті умови. І зараз Китай хоче фактично встановлення нового світового порядку, як би це пафосно не звучало, де він буде один із співавторів цього світового порядку. І саме тому Китай наполягає, що має бути щось на зразок мирної конференції по Україні, де мають брати участь не тільки Росія, Україна і США, а і Китай, і Європейський Союз. Тобто Китай фактично відтворює такий майданчик, де головні сили впливу на планеті домовились би про правила існування. Власне кажучи, Сі Цзіньпінь приблизно те саме пропонував Джо Байдену Сан-Франциско, мовляв, давайте поділимо світ, не будемо один одному заважати і торгувати, і все буде добре. І, власне кажучи, я думаю, що саме тому Китай і зараз зацікавлений в тому, щоб добитися приблизно такого формату мирних переговорів.
Зрозуміло. Ну і до питання про те, що відбувається всередині Росії, про це зараз небагато пишуть, а ось видання «The Telegraph» вважає, що Путін боїться перевороту, Росія починає здавати позиції, Кремль впадає в параною. І ця фраза, вона належить Джону Гербсту, свого часу посла США в Україні, а нині директора Центру Атлантичної Ради. Отже, кажуть, що в жовтні ФСБ порушила справу проти Михайла Ходорковського, членів антивоєнного комітету, про насильницьке захоплення влади, створення терористичного співтовариства. І, мовляв, вважає Путін знову Ходорковського загрозою. Ну, а шукає, мовляв, ворогів, аби спробувати убезпечити свій режим, тому що, ну, багатьом вже некомфортно від санкцій, від того, що з російською економікою, бізнес у когось валиться або там паралізований. Ну, мовляв, країна на межі рецесії. Деякі сигнали про економіку, очевидно, вони є, їх важко не помітити, але ось, що ви скажете, бо я змушена скептично ставитись навіть до того, що пише західне видання «The Telegraph», бо це якісь поодинокі речі. Що бачите ви, чи правда є, чи хитається стілець під Путіним, чи є якісь оцей настрій незадоволення, на який Путін також змушений реагувати?
Ну, справа в тому, що я не дуже вірю, що Путін зараз боїться перевороту, бо він зумів консолідувати навколо себе найближчі оточення, і під це, ну, фактично, в Росії відбувається, крім всього, і перерозподіл власності, дуже масштабний перерозподіл власності, і всі, хто поруч з Путіним, вони зацікавлені в його владі, оскільки таким чином вони набувають нових ресурсів, активів, грошей і влади. І вочевидь, це буде важливо, в тому числі і у випадку передачі влади, яка рано чи пізно відбудеться. Але, з іншого боку, економіка в Росії дійсно знаходиться в дуже поганому стані. Про це говорять навіть не західна преса, а вже відкритим текстом говорять навіть провладні економісти чи навіть чиновники, які говорять і про те, що вичерпався повністю можливості для зростання російської економіки, при тому, що для того, щоб вона зростала, вливали величезні кошти в військово-промисловий комплекс, і за рахунок цього російська економіка і зростала. І, власне кажучи, і фонд, так називаємий фонд національного благосостояння, він фактично вичерпаний, а саме з нього фінансувалася війна. І зараз мова йде про дефіцит бюджету на трильйони рублів. І, власне кажучи, це теж елемент, який говорить про погану ситуацію в Росії. Ну і ситуація зараз з паливом, це теж важливо, бо це врешті-решт б'є і по економіці в цілому. І, наприклад, в цьому році, здається, Росія зібрала врожаю на 25% менше, ніж минулого року. А давайте згадаємо, що Україна почала бити по російським НПЗ минулого року, і, власне кажучи, тоді не було таких масштабних криз, але на 15% фактично впала переробка російської нафти. І от все це говорить про проблеми в Росії, говорить про те, що Росія дійсно скочується в системну кризу, і багато хто говорить, наприклад, про те, що і російських вже економістів, що якщо навіть завтра відмінити санкції, відновити співпрацю з Заходом, то Росії знадобиться 10-15 років, щоб відновити економіку. І от, власне кажучи, все це говорить про те, що народ починає помічати нарешті, що навколо щось діється погане. І це той момент, коли холодильник може почати все ж таки перемагати телевізор. Бо от я думаю, що більше Путін боїться, що популярність війни в Росії почне дуже серйозно зменшуватись. Вона вже зменшується навіть за офіційними соціологічними опитуваннями. А ми пам'ятаємо, з чим закінчується для Росії, невдача в непопулярній війні.
Пам'ятаємо. Пане Олександре, дякуємо вам надзвичайно за вашу експертизу. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був з нами на зв'язку. З цією темою завершуємо. Загалом мої 2 години вже завершуються. Для вас працювала Євгенія Гончарук. За деякий час ви почуєте свіжий випуск новин. Слава Україні!